Pyhä sana, luemme yhdessä kuussa apostel Paulus teisestä kirjasta Timoteuselle, teisestä teatykistä 8-13 salmi loppuni. Pea meiles Jeesus Kristus, kes on surnust üles äratatud, kes on taaveti soost minu evankeelimi järele, mille pärast mina ka kannatan kurja, kandes isegi ahelaid otse kui kurjategija, kuid Jumala sõna ei ole aheldatud. Sel põhjusel ma talun kõike nende pärast, kes on valitud, et nemadki saavutaksid õndsuse Kristuses Jeesuses igaves auga. Ustav on see sõna. Kui me ühes temaga oleme surnud, siis meie ka elame ühes temaga. Kui me ühes kannatame, siis me ka valitseme ühes temaga. Kui meie tema salgame, siis tema salgab ka meid. Kui meie usu jääb, tema jääb siiski ustavaks, ta ei või ennast salata. Aamen. Enne kui apostel seda kõike kirjutab, ütleb ta Timoteusele, saa aru, mis ma ütlen, ent issand antku sulle arusaamist kõiges. Öeldakse, et Jumal saadab oma kirjad suletud ümbrikus. Inimesele jääb avamise ja avastamise rõõm. Mitte ainult maapõue varade pärast ei tule vaeva näha, et neid päevavalgele tuua ja tarbimiseks siis valmistada, vaid ka vaimsed ja vaimulikud rikkused nõuavad meie poolseid pingutusi. Ja sellepärast kirjutabki apostel, saa aru, mida ma ütlen, et issand antku sulle mõistust. Vaimuliku maailma asjad ei ole nii lihtsad, kui võidakse arvata. On tõde, et Jumala mõtted ja inimeste mõtted liiguvad hoopis erineval tasapinnal. Prohvet Jeesaja 55. peatükis on kirjutatud, minu mõtted ei ole teie mõtted, ega minu teed teie teed, ütleb Jumal, sest otsegu taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Mida sügavamale tungivad kaasaegsed teadlased looduse nähtuste uurimisel ja tundmõõppimisel, seda sagedamini seisavad nad hämmastunult uute avastuste ees, kui arukalt, kui otstarbekalt, kui ökonoomselt on loodud kõik siin materiaalses, irratsionaalses maailmas, kus ei ole juhti, kus ei ole tarkust ja kõik on tekkinud iseenesest. On tõepoolest õige koos apostliga ütleda, oh seda Jumala rikkuse, tarkuse ja tunnetuse sügavust. Kui välja uurimatud on tema otsused ja ära arvamatud on tema teed, sest kes on issanda nõuandja olnud? Või kes on temale midagi andnud, et see temale peaks tasutama? Meie mõistame seda, et kogu selle nähtava taga on nähtamatu tark mõistus, on vaim. Kui meie läheneme tema mõtetele, siis seda tuleb teha, nagu siin oli öeldud, tähelepanuga, keskendumisega, palvega. Pane tähele, mis ma ütlen, aga Jumal anku sulle mõistust. On vaid üks punkt selles maailmas, kus Jumala mõtted on tulnud meile ligi. On tõlgitud inimeste sõnadeks ja see koht on Jeesus Kristus. Temast ütleb evangeelium, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures. Ja sõna oli Jumal. Kõik on tema läbi tekkinud, mis on tehtud, ja ilma temata ei ole midagi tekkinud. Ja sõna sai lihaks ja võttis kui ühes telgis meie keskel elada. Jumala riigi tööliste ülesanne on anda edasi inimestele Jumala mõtteid. Kui apostel läks nüüd kuulutama neid Jumala mõtteid, siis öeldi seda, et Paulus räägib asju, millest inimesed ei saa aru. Meie ülesanne on palvetada, et Jumal annaks inimestele arusaamise, teeks selle mõistetavaks, vastuvõetavaks ja armsaks. Paulus näiteks loobus kirjeldamast nähtustest, mille kohta ta ütles, et kui ta oli tõmmatud kolmandasse taevasse, nägi seal asju, mille seletamiseks ei ole üldse mõisteid inimeste kujutluses. Ei ole vasteid, millega saaks kõike seda võrrelda. Ja ta jättis need asjad siis ütlemata. Meie tahaksamegi tulla selle keskse punkti juurde, kus Jumala ja inimeste mõtted võivad kohtuda ja see punkt on siis Jeesus Kristus. Siin ei taha apostel ainult seda, et usklikud meenutaksid Jeesust, et nad peaksid meeles tema ülestõusmise fakti ja tema inimliku olemust, vaid ta soovib seda, et Jeesus Kristus oleks toodud uskliku inimese teadvuse keskpunkti. Apostel hüüab korintlastele, 1. Korintluse 2.2. Ma ei arvanud teie seas mitte midagi muud teadvat, kui aga Jeesust Kristust ja teda kui ristilöödut. Kogu teadvus, kogu mõttemaailm oli vallutatud Jeesusest Kristusest. See ei tähenda kaugeltki seda, et usklikul inimesel pole millegi muuga tegeleda, millelegi muule mõelda, kui vaid Jeesusest mõelda. Sul võib olla tuhat asja, millega sul tuleb tegelda, kuid kõigele sa vaatad ainult ühelt aspektilt. Vaatad ühest ja samast lähtepunktist. Lähened kõikidele küsimustele siiski sellelt tasemelt ja see on Jeesuselt Kristuselt. Pea meeles Jeesust Kristust. Üks varakristlaste kirjamehi, Clemens või Clement Aleksandriast, on kirjutanud, et apostel Peetrus oma märtri teekonnal olevat oma naist kinnitanud just nende sõnadega. Tema läks vastu võtma siis seda märtri osa naine ja järele, ja ta olevat sellel teekonnal oma naisele ütlenud pea meeles Jeesust Kristust. See oli kõige olulisem, mida ta sai ütelda. Siin on märter apostel, kes tahab midagi ütelda Timoteusele ja ta ütleb pea meeles Jeesust Kristust. Kallid sõbrad, see on lõpmata oluline, mis või kes on vallutanud inimese mõttemaailma keskuse. Noaegse maailma kohta näiteks on kirjutatud, et inimeste mõtted olid kurjad, lapsepõlvesaadik. See tähendab, et kurjus oli haaranud kõik kogu selle juhtimispositsiooni. Kõik algab ju mõtetest. Sealt tulevad meie sõnad ja teod ja kui see algallikas on kuri, siis me võime mõelda, mis kujuneb ja millised võivad olla tulemused. Tahaksin täna ütleda seda, et meie peab olema valvel, mis või kes asub meie mõttemaailma juhtimispuldi juures. Kas headus või kurjus? Kas saatan või Kristus? On inimesi, kes ei mõtle millestki muust kui rahast. Neil on oma panga, arve või hoiukassa raamat ja mõtlevad ainult sellest, kuidas sinna juurde saada. Grupp eestlasi käis hiljuti Moskvas Tretjakovi galeriis ja Kui neid seal ekskursiooni korras oli sinna sisse viidud, siis mõned läksid seal närviliseks, kui veerand tundi vaevalt oli mööda olnud ja öeldi, kui kaua meid siin kinni hoitakse. Ja kust siin saaks pudeleid osta? Nemad mõtlesid ainult sellest, millest joodikud võivad mõtelda. Väga häbi ja kahju meie rahvale, kes asju mõistab selles valguses. On palju inimesi, kelle mõttemaailma juhib lihtsalt tühjus. Madalad lõbud ja palju muud niisugust. Kahtlemata on ka neid, kelle mõttes liiguvad head asjad. Usklikul on midagi, mis peaks tema teadvust niivõrd vallutama ja haarama midagi, mis ei tohi sealt välja libiseda, mida meie ei tohi unustada. Ja see on uskliku Issand Jeesus Kristus. Pea meeles Jeesus Kristust. Mõned arvavad, et see fraas siin Pauluse kirjas on võetud mingist varakristlikust hümnist, koguduse ühislaulust. Pea meeles Jeesus Kristust. Ei oleks halb, kui meil ka oleks niisuguseid laule ja kahtlemata ka neid on. Kuid vaimulik laul, see on jõud, mis aitab pidevalt hoida Jeesust Kristust meie usuelu teadvuses. Ööselgi on tema laul mu juures. On hea, kui pidevalt helise uskliku inimese hinges vaimulik laulu viis. Selle kaudu ikkagi meie mõtted on juhitud Jeesusele Kristusele. Kas sa kõnnid oma teed või teed oma tööd, see laul võib heliseda su südames ka siis, kui teised ei kuule. See aitab hoida meie osadust Jeesusega. Viimasel õhtul, kui ta viibis oma jüngrite keskel meie õnnistegija, siis ta võttis leiva murdis selle tükkideks, andis igale jüngrile ja sisuliselt tahtis ütleda seda, et kui te leiba võtate oma laualt, siis pidage mind meeles. Mälestage mind. Ja see oleks väga ilus, kui meie ainult leiva murdmisel püha õhtu söömajal ei mõtleks oma Issandale, vaid iga kord, kui me võtame vastu igapäevast leiba, mõistaksime seda, et meie vajame teda nii, nagu meie igapäevast leiba vajame. Hoia teda pidevalt oma teadvuses. Hoia temaga ühendust, see on, mida pühakiri siin tahab ütelda. Kuidas võiks ütelda kokku puutumine, iga Jumala püha vaimu märguanne meie südames, see viib meid kontakti Jeesusega. Tema võtab minu omast ja jagab ja pidevalt tema austab Jeesust meie elus. Kui sinu elus on kokkupuuteid püha vaimu tööga ja sa oled sõnakuulelik, jälgid neid, siis on ka nõnda, et elamus Jeesusest on su südames pidevalt värske. Samuti iga jutluse, iga tunnistuse sisu ju on õieti selleks, et inimese viia kokku Jeesuse Kristusega. Meie ei tule rääkima siin usuliste tõdede üle, kõlbeliste põhimõtete üle palvemajas, vaid meie kuulutuse sisu on Kristus. Meie ülesanne on inimesi kontakti viia Jeesuse Kristusega. Otse isikuga, mitte nii palju õpetusega kui just isikuga. Ja tema leidis oma venna ja viis teda Jeesuse juurde. See on kogu meie vaimuliku tegevuse mõte. Midagi ei pea meile saama tähtsamaks kui tema. Jeesus küsis Galilea järve kaldal süte tule ääres, Siimon Joona poeg, kas sa armastad mind enam kui need sinased? Ja Siimon ütles, jah, Issand, sa oled mulle armas. Kallid sõbrad, kui meie armastame siin maailmas ühte inimest ja temale kuulub esmajärguline armastus rohkem kui teistele, siis me ei saa teda oma mõttemaailmast kuidagi lasta välja libiseda. Temale meie mõtleme. meie süda on ühendatud temaga ja Jeesus ootab meie käest mitte vähem kui seda, et temale kuuluks meie elu esmajärguline noor armastus. See Jeesus, keda meie peame pidama meeles, on surnust üles äratatud Issand. Sellega, nagu nimetasin, ei ole mõeldud üksnes ülestõusmise ajaloolist fakti, vaid tõde sellest, et usklikul inimesel on elav ja tegutsev Issand. Esimese koguduse kohta on kirjutatud sellest hetkest, kui Issand oli nendega kõnelnud, siis teda võeti üles taevasse ja jüngrid läksid kõike maailma. Näib, et nüüd korraga oli toimunud suur eraldamine, Issand võeti ära ja jüngrid jäid oma pead, aga evangelist lisab, aga Issand töötas ühes nendega ja sai teoks see tõde, mida Matteuse evangeeliumi lõpus Jeesus ise ütles, vaata, mina olen iga päev teie juures kuni maailma lõpuni või ajastut otsani. Ja siin tahaksin, armsad sõbrad, ütelda seda, et meie peaksime kandma pidevalt oma hinges teadust, et see ülestõusnu, kes kõndis kord kahe jüngriga Emmause teel, kõnnib ikka veel oma kogudusega. Selles on meie lohutus, selles on meie usujulgus, millega tohime vastu vaadata kõikidele raskustele ja probleemidele. Selle tõttu, et tal oli ülestõusnud Issand, võis apostel vastu vaadata kannatusele ja kinnitada ka Timoteust tema muredes. Lisaks sellele, et ta on ülestõusnud, siis on kirjutatud, et tema on Taaveti soost, Taaveti seemnest minu evangeeliumi järele. Huvitav järjekord. Apostel algab nii-öelda lõpust, Jeesuse elu lõpust. Ja siis alles ütleb seda, et ta oli Taaveti seemnest. See, mida siin öeldakse, on ühenduses mõttekäiguga, mida apostel on väljendanud Rooma kirja esimeses peatükis kolmandas ja neljandas salmis, kus ta kirjutab Jumala pojast oma evangeeliumi iseloomustamiseks, kes on liha poolest sündinud Taaveti soost ja pühaduse vaimu poolest on seatud surnust ülestõusmise läbi Jumala pojaks väes. Taaveti soost. Pauluse Issand on Jumala tõotuse alusel antud kuningliku õigustega Issand. Prohvet Jeremia oli kirjutanud oma raamatu 23. peatükis 5. salmis, vaata, päevad tulevad, ütleb Jumal, mil ma lasen tõusta Taavetile ühe õige võsu. Tema valitseb kuningana ja tal on tulemusi. Tema teeb maal õigust ja õiglust. Tema päevil päästatakse Juuda ja Iisrael elab julgesti. Ja see on nimi, millega teda hüütakse. Jehova on meie õigus. Kristuses täituvad siis prohvetlikud kuulutused ja tema on see, kellele apostel võib vaadata, kui meie vennale, kes kannab sama liha ja verd nagu lapsukesed. Ta on ühest küljest näidatud kõigis olevat meie vend, nagu piibel ütleb, aga teisest küljest ta on näidatud ülestõusmise läbi olevat Jumala poeg. Apostlil on niisugune Issand, kellel oli liha ja veri. Kes polnud mingi ettekujutus, polnud mingi vaimne olend siin maailmas, vaid kes kandis liha ja verd nagu meie ja ta tõusis surnust üles. Sellepärast apostel võib ka suure julgusega vaadata surmale vastu. Tal on Issand, kes on ta vend, aga kes on Jumal samas. minu evangeeliumi järele on neid, kes kõigepealt võib selle kohta ütleda seda, et Paulus ise ei ole mitte evangeeliumi autor. Evangeeliumi autori õigus kuulub Jumalale. Ta ütleb Jumala evangeelium, aga sellepärast, et ta kuulutab seda Jumala evangeeliumi, selle tõttu on see ka tema evangeelium. On neid, kes arvavad, et siin on viide Uue Testamendi kolmandale evangeeliumile, Luuka evangeeliumile. Ja mõned tahavad ütelda, et Luuka evangeelium, see on Pauluse ja Luuka koostöö. Paulus ju ja Luukas olid ühised missioonitöölised, viibisid väga palju koos. Võib-olla nendel olid andmed, mis täiendasid vastastikku, ja selle tõttu võiks ka Paulus olla tõepoolest Luuka evangeeliumi kaasautor, aga selle kohta meil ei ole lähemaid teateid, need on ainult arvamused. Pea siis meeles Jeesust Kristust kogu evangeeliumi olemust ja sisu. Miks seda on siis nii vaja? Võib-olla mõned meie hulgast viibisid nendel koosolekutel, kui Hollandi naismissionär Corrie ten Boom viibis siin meie kodulinnas. Ta oli omapärane inimene, palju kannatanud ja üksikuid nendest pääsnutest, kes tulid välja Saksamaa koonduslaagrist viimase sõja järele. Ta oli tõotanud töötada siis kogu maailmas Kristuse sõnumi kuulutajana, oli käinud paljudes riikides ja oli siis ka siin. Tema nimelt kasutas väga omapäraseid vahendeid, näitlike vahendeid evangeeliumi kuulutamisel. Tal oli kotis palju asju ja teiste niisuguste vahendite hulgas oli üks linik. Ja ta siis avas selle liniku ja hoidis seda koosolijate ees ja mina vaatasin ja kõik vaatasid. Oli väga raske aru saada, mis õieti asub sellel linikul. Seal oli palju igasuguseid tumedal linikul heledaid, niidi otsi ja sõlmi, mingid väga ebamäärased ja segased kontuurid ja keegi ei saanud aru, mida see kujutus, mis sellele linikule oli õmmeldud endast siis kujutas. Ja tarvitses ainult see linik pöörata ümber ja näidata teist külge sellel linikul ja ime ilusasti välja õmmeldud kuldne kuninga kroon oli siis selle liniku teisel küljel. Ja õde püüdis siis ka näidata elu saladuste kahte külge. Püüdis näidata seda, et siin maailmas on palju asju, millest meie kohe aru ei saa. Mõnedki mõtted tulevad meie kätte nõuda šifreeritud keeles ja meie vajame võtit, et seda kirja, šifreeritud kirja lugeda. Antud kirjakohas on üsna mitu niisugust momenti, mis tulevad elus meie kätte ja kas meil on siis võimalusi seda mõista ja sellest aru saada. Näiteks, kui apostel siin ütleb, et tema on sattunud nüüd Kristuse evangeelses töös korraga vanglasse ja teda hoitakse vangis nagu rasketes ahelates, nagu mingid kurjategijad, kuigi Jumala sõna ei ole kinni seotud. Siin, sõbrad, on üks moment. Miks see kõik siis pidi nii toimuma? Apostel ei küsi uudishimulikult kõike seda. Ta on rahul kõige selle olukorraga, mis teda on tabanud ja selle tõttu, et Jumala sõna levib. Aga kui su ellu tulevad kannatused ja kitsikused? Kui tulevad ebameeldivused ja ootamatused, nagu Risti ja Johannes ellu tulid? Ta saatis oma jüngrid siis Jeesuse juurde küsima, kas sina oled üldse, kes peab tulema või peame meie teist ootama. Ja Jeesus vastas, viige Johannesele teade, et töö läheb edasi. Jumala sõna ei ole kinni seotud. Pimedad saavad nägijaks, jalutud käivad vaestele kuulutadaks evangeeliumi. Kallid sõbrad, peame ütlema siin seda, et meie puutume igal päeval kokku, võiks ütleda selle liniku tagaküljega ja mõnikord meie ei tea seda, mis on selle liniku esimesel küljel. Tagaküljel oli raske olukord. Apostli käsi ei käinud kaugeltki enam nii vabalt ja hästi, kui see esialg oli Roomas tema esimesel vangistusel. Kui ta 8 aastaks jäi oma üüritud ruumi ja oli seal nõuda koduarestis sõjaväelise valve all. Ja nüüd ta kannab ahelaid kui kurjategija. Siin on kasutatud sama sõna, mida nende 2 röövli kohta, keda Kristusega koos löödi risti. Ja näib, et Paulusele on osaks saanud olla 4. ristil Golgata mäel. Ta on kui kurjategija. Korraga seal raske kohtlemise all ja see on elu vastas külg. Aga sellepärast, et apostlil on Jeesus, siis ta võib korraga õisata, Jumala sõna ei ole kinni seotud, ei ole aheldanud. Korraga ta Kristuse kaudu omab võtme, mille kaudu tal on võimalus lugeda seda šifrit. Seda salakirja ja ta näeb Jumala sõna võitu. Jumala sõna, see on jõud, mis tegutseb siis olenemata meie võimetest taevast päritud jõutugevuse mõjul. Kannatustel on kahtlemata oma püha eesmärk ja mitte ainult Pauluse töö ja õpetus ei vii edasi, vaid ka kannatused võivad saada õnnistuseks valituide. Paulus ei arutle siin, milleks on vajalikud kannatused, vaid ta võtab kõike Jumala käest. Ta ei tee asjatuid oletusi selle asja kohta ja võib vaid ütelda seda, et ta talub kõiki siis nende pärast, kes on Jumalast valitud. Me ei pea arvama siin, et Paulus peab enda kannatusi võrdseteks Kristuse kannatustega, mis kuidagi oleks ühenduses lunastuse tööga. See töö, mis on vajalik inimeste päästmiseks ja lunastuseks, see on Golgatal täielikult tehtud. Aga ometi kõneleb piibel kannatuse osadusest. Jeesus oma viimasel ööl ei murdnud ainult leiva, vaid ulatas ka oma kannatuste karike ja ütles võtke ja jooge kõik sealt seist. Nii või teisiti Jumala inimestel tuleb sellest kannatusest ka osa saada. Ja võib-olla see on üks võimalusi, kuidas inimesi juhitakse Kristuse juurde. Kui nemad ka meie elu kannatuse tunnist näevad valgust, siis võivad nad saada juhitud Issanda poole. Ja sellepärast ütleb siis apostel, ustav on see sõna, kui meie ühes temaga oleme surnud, siis meie ka elame ühes temaga. Kui meie ühes kannatame, siis me valitseme ühes temaga. Kui meie tema salgame, siis salgab tema ka meid. Kui meie usu jääb tema siiski ustavaks, ta ei või ennast salata. Siin on jällegi need 2 külge. Kui me ühes temaga oleme surnud, siis peame me ühes temaga elama. Surm, millest apostel siin räägib, ei tähenda tema oodatavat surma, vaid see on toimunud juba minevikus. See on kaas surm Kristusega Golgatal. Ja see on juba apostli elus aset leidnud. See on iga uskliku inimese elus aset leidnud. See näitab meie hoiakut maailma, patu ja Jumala ees. Meie oleme temaga koos surnud. Sama mõte, mida Rooma kirja 6. peatüki 4. ja 5. salmist loeme Galaatia kirja 2. peatükist 9. salmist ja 2. Korintuse kirja 5. peatüki 19. salmist. Need on asjad, sõbrad, mis ei ole usklikule kaugeltki võõrad. Meie pöördumine ära patust ja maailmast, see tähendab meie uut seisundit kõige selle suhtes. Meie oleme sellele surnud. Ja meie hoiak patu suhtes on kõige tõsisem hoiak, see on elu ja surma piir. Piibel ütleb, et usklik inimene mitte ainult ei ole surnud, vaid on ka maha maetud. Ja Paulus ütleb Rooma kirjas seda, et on ristimise kaudu maha maetud. Inimene, kes on saanud usklikuks, tunnistab seda, et tema vana elu on mööda läinud. Patule niitsest alatest on surnud. Ja matus on selle loomulik tulemus. Elu saab inimest ei maeta. Ja inimene, kes ei ole pöördunud, kes ei ole uueks saanud, kelle elu tõepoolest ei ole mööda, vana elu ei ole mööda läinud, seda ei tohiks karistida. Aga see, kelle elus on teostunud pööre, kes on saanud Jumala omaks, selle elus on siis ka see, mille kohta Piibel ütleb, meie vana elu on mööda läinud, see on surnud. Ja kui meie oleme surnud, siis on jällegi selle linniku teine külg, meie peame temaga elama. Seal, kus ühest küljest on kõik see surm, teisest küljest on elu. Seal, kus ühest küljest, nagu apostel siin ütles, on kannatused, kui me ühest temaga kannatame, siis meie ka valitseme ühest temaga. Ilmutusraamatu lõpus on jutustatud sellest, kuidas apostel nägi märtreid, nägi kristlasi, nägi aujärgi ja nägi neid, kes olid issanda omad, kuidas nad valitsesid, olid asetatud aujärgedele ja valitsesid ühes temaga. Johannes oli näinud ja elanud läbi selle hetke, kuidas Herodes lasi surmata Jakoobuse mõõgaga tema pea maha raiuda. Ta oli näinud seda, kuidas teisi apostleid oli hävitatud, kuidas paljud kannatasid. Ja korraga ta näeb seda, et nemad valitsevad. Need ideed, need mõtted, mida need mehed olid kandnud oma südames, need tulid korraga valitsevatele kohtadele. Kui me ühes temaga kannatame, siis meie koos temaga valitseme. Surm oli aset leidnud minevikus. Kannatus on praegu ja võib ka tulevikus veel tulla, nagu apostel siin seda annab mõista. Ja samuti ka salgamise võimalused võivad aset leida tulevikus. Aga see, mida siin apostel ütleb, on, kui meie tema salgame, siis salgab temaga meid, nii nagu issand ise Mattus evangeeliumis seda ütleb, ja salgamise juurest viib tema meid kogu vaimulike elu kandva juure usu juurde. Kui meie ka ei usu, siiski jääb tema ustavaks, tema ei või ennast mitte ära salata. Seda tuleb siis meil tuletada üksteisele meelde. Ja ma sooviksin seda, kallid kaaskummardajad, et meil oleks Jeesuses alati see, kuidas me ütleksime, võti, mille kaudu ja kelle kaudu meie läheneme oma elu kannatuse küsimustele, läheneme elu probleemidele. Ja kui tema meil on, siis meie ei näe ainult seda sõlmede ja lahtiste niidi otstega külge, vaid meie kätte hakkab paistma siis see särav kroon, elu. Ja kui sul on Jeesus, siis sa ei jää oma murede koorma alla, vaid ikkagi sulle hakkab kätte paistma see lahtine lootuse uks. Ja ma sooviksin, et ka meie tänane tund võiks aidata meid nõnda, et meie teadusesse tõuseb meie kalli issanda särav nägu. Ja kui ma teda nägin, langesin ma kui surnud tema jalgad ette. Olgu sul neid momente palju, kus sa näed teda. Ja kõik tumedad küsimused korraga muutuvad lahendatud küsimusteks. Salakiri korraga muutub loetavaks kirjaks. Jumala mõtted hakkavad sulle selguma ja sa korraga hakkad mõistma taevasi mõtteid. Issand õnnistagu meid selleks. Aamen.